Përshëndetje Read the Book. Si fillim, përshëndesim të gjithë dëgjuesit e podcastit ton. Ne jemi Petrina dhe Era, por sigurisht që nëse keni dëgjuar episodin para ardhës, e dini se Era nuk ndodhet këtu, dhe se për momentin po drejtoje vetme. Para se ta filloj sot me episodin e radhës, ne urojmë që t'ju kenë pëlqyer librat që ju kemi sugjeruar deri tani. Dhe pse jo, të keni lexuar ndonjë prej tyre. Sigurisht që jo të gjithë mund t'i pëlqejnë këto zhanre romanesh, por shpresojmë që këto përmbledhje t'ju kenë intriguar ndo pak dhe t'ju kenë shtyrë të lexoni disa prej librave. Si lexuese të mira ndër vite, ka pasur disa libra që në të vërtetë nuk na kanë pëlqyer. Jo sepse kanë qenë të këqij, por sepse thjesht na janë dukur të mërzitshëm. Dhe është natyrshme që edhe ju gjatë rrugës disa libra mund të gjeni të tillë. Sot kam vendosur të prezantoj një libër të mrekullueshëm të romancierit gjerman Erich Maria Remarque, i cili shkroi në fakt vepra rreth sfereve të luftës. Libri i tij, Azgjet e re nga fronti i Perëndimit, i shkruar për ushtarët gjerman, fitoi çmim. Megjithatë, shumë kopji të tij u dogjën nga nazistët si një akt hakmarrje. Unë nuk do të flas për të libër, por për një tjetër kryevepër të tij, që është Harku i Triumfit, i botuar në vitin 1946. Një libër që flet për jetën e pashtetëzuar të refugjatëve në Paris, pak para luftës së dytë botërore. Personazhi i saj kryesor është Raviku, një mjek i shkëlqyer gjerman, i cili është detyruar të arratiset nga Gjermania dhe të jetojë si refugjat në Paris, pa dokumenta, dhe të ushtrojë profesionin e tij në TZ, duke kryer kështu operacionet e dy mjekëve më pak të aftë francez, Weberit dhe Duranit. Prej dy vitesh e gjysmë, ai është detyruar të jetojë ndoshta jo në frikë, por në jetë pa identitet, edhe pse ky nuk është emri i vërtetë i tij. Një jetë e jetuar mes profesionit dhe pacientëve, një jetë deri tani pa dashuri. Derisa rastësisht, një natë me shi në rrugët e Parisit, afër Harkut të Triumfit, ai takohet me një grua me fytyrë të zbehtë, të huaj për Parisin. Ai sa duket se kaldrami lufton me këmbët e saj për të larguar qendën. Donse vedia përpiqet të largonte Ravikun nga ajo grua, të pashqetësuar, nën vedia ja tërhoqi këmbët në mënyrë të pakontrollueshme drejt saj. Dhe pas disa gotash pije kalvados, në një lokal pranë Harkut të Triumfit, duke mos ditur as emrin apo banesën e saj, ai e shoqëron atë në dhomën e tij të hotelit, në Internacional, aty ku dhe ai jetonte prej kohësh. Të nesër në mëngjes, tashmë më e qetësuar, gruaja misterioze i rrëfen Ravikut se çfarë i ka ndodhur. E shokuar dhe e tronditur nga vdekja e burrit me të cilin kishte një marrëdhënie dhe me të cilin kishte udhëtuar drejt Parisit, ajo ishte larguar nga hoteli duke e lënë kufomën e tij të shtrirë në krevatin e një dhome të ftohtë dhe mbytse për ta. Të dy kthehen në atë dhomë duke lajmëruar shtë spitalin për të marrë kufomën. Pasi ka përfunduar gjithçka, Raviku shënoi emrin e saj në një pusull, të cilën e futi në xhepin e xhaketës, por e hodhi pasi doli jashtë hotelit, sepse ishte i sigurt se nuk do ta takonte me atë. Por ishte e qartë që kjo nuk ishte hera e fundit që ai shihte Joan Madun. Tashmë në një takim të dytë me të, ai vuri re se nuk ishte e njëjta Joan që kishte njohur natën e parë. Ajo ishte bërë më e bukur dhe mbi të kishte rënë një hije qetësie dhe sigurie, e cila ndikoi dukshëm mbi Ravikun. Duket se doktori po lejon jetën e tij pak dashuri të munguar, kur i premton Joanës se do ta mbaj fort përsëri aty, pranë Harkut të Triumfit. Por e shkuara është ajo që vazhdon e ndjek pas Ravikun. Nga xhamat e mjekut të lokalit, në një ditë shiu, ati i duke se shikon një fytyrë të vjetër, që e ka torturuar barbarisht për vitet e tëra, jo vetëm fizikisht, por edhe në mendin e ti pas aratisjes. Një shkuar e dhimshme, e cila pas këtë rikthimi, i jep Ravikut një qëllim të ri, hakmarjen. Duke se deri tani, edhe pse ka kaluar një kohë e shkurtër që nga njohja, Raviku është bërë një strehës e ngrohtë lumturie për Joanën. Ajo i pohon se është e lumtur me ta dhe se e dashuron. Një dashuri e rallë që të mallën gjen. Një njeri i ftohtë dhe mosbesues si Raviku përballë një Joane të dashuruar marrëzisht, e cila duket se nuk shëpotet dot prej tij. Një aksident i ndodhur në një rrugë të Parisit e gjeti Raviku në vend ngjarje të detyruar kështu për të ndërhyrë dhe për të shpëtuar jetën e një gruaje të lënduar. Në pamundësi për të larguar, atë e shoqëruan në polici si dëshmitar të ngjarjes. Megjithëse nuk e tha emrin e vërtet, policia kuptoi se Raviku ishte një emigrant i palishëm në Francë. Dhe pasi e burgosi për e dy javë, e dëboi kështu jashtë Francës me paralajmërimin se nëse kthehej përsëri do të dënohej me 6 muaj burg. Por sigurisht që kjo nuk ndaloi Ravikun të rikthehej përsëri në Paris, aty ku gjeti një stres jo vetëm fizike, por edhe shpirtërore për herë të parë pas shumë kohësh në jetën e tij. por ky rikthim nuk do të jetë i njëjtë për Ravikun dhe Joanën. Tashmë të ndarë dhe të distancuar nga njëri tjetri, Raviku e kupton se edhe ai është i dashuruar me Joanën, por ajo ka krijuar një jetë të re pa të, dhe duket se kjo është një ndarje për gjithmonë, kur nga buzët e tyre dalin fjalët lamtomir. Vazhdon të rrinte në shion që vërshonte mbi të, por si një breshëri qellore mitralozësh. O ti atje lart, foli ai, duke i drejtuar dritares së ndriçuar, dhe qeshi. Ne nuk e kuptoi që po qeshte. Ti dritës e vogël, ti vegimi një zane, ti fytyrë që ushtron një pushtet të çuditshëm mbi mua. Këtu, mbi këtë planet, ku ka me qindra mira fytyra të tjera, më të mira, më të bukura, më të mençura, më të çiltra, më besnike, më të afrueshme. O ti rastësi që më ngatrove në një natë në përkëmb, atje në rrugë, e që hyre në jetën time, ti ndjenjë përplasur brigjeve, pa mendim, por obëruese, dhe që rëshite në lëkurën time një natë gjumi. Ti, që zdi për mua po thuaj se asgjë tjetër, përveç asaj që të rezistova, dhe që prandaj mu hodhe ndër krah, derisa nuk të rezistova më. Ti, që deshe të vazhdoje pastaj rrugën tënde e të mërgohesh e prej meje. Të përshëndes, të përshëndes. Duhet të umbisja, që ta merja vesh se isha i dashuruar mbas teje. Mbeq me shëndet. Por ky rikthim nuk do të jetë i njëjtë për Ravikun dhe Joanën. Tashmë të ndarë dhe të distancuar nga njëri tjetri, Raviku e kupton se edhe ai është i dashuruar me të. Por ajo ka krijuar një jetë të re dhe duket se kjo është ndarje për gjithmonë. Por nga buzët e tyre dalin fjalët lamtomir. E patën arrestuar në gusht të 1933-shit. Kishte fshehur në shtëpinë e vet për dy javresht, dy shok që i kërkonte Gestapoja, dhe pastaj i ndihmoi të arratiseshin. Njëri prej tyre ja pati shpëtuar jetën në 1917-ën, duke e tërhequr në mbreshërinë e mitralozave nga via e parë, ku që e shtrirë i mbytur në gjak. Tjetri ishte një shkrimtar hebre, të cilin e njihte prej vitesh. E morën pyetje. Deshin të nxinin prej tij se në çdrejtim ishin arratisur ata të dy. Hetuesi ishte Hakeja. Tri ditë me radhë të njëjtat pyetje. Tri ditë me radhë i njëti trup, i sakatosur, thuajse i paaft për të vuajtur më. Dhe pastaj, pas drekën e ditës së tretë, sollën gruan. Ajo nuk dinte gjë prej gjëje. E ballafaquan me të që të tmerrohej e të tregonte. Ajo ishte një krijesë e bukur dhe mondane, që kishte kaluar një jetë zbavitse e pak a shumë të sipërfaqshme. Ai priste që ajo të lërinte e të ligështohej, por ajo nuk u ligështua. U derdhi me xhelatët dhe i fyeu për vdekje. Raviku nuk i kishte dhënë përgjigje. Atëherë Akeja i kishte shpjeguar se çfarë do të pësonte ajo përpara se ta shpinin në kamp. Ai përpoq ta bind Haken se gruaja s'mund të dinte gjë. Të gjitha këto ishin të vërteta. Por Hakeja i kishte vënë vetëm buzën në gaz. Tre ditë më vonë, gruaja vdiq. Kishte varur veten në kampin e përqendrimit. Një ditë më pas, solën njëri nga ata ratisurit. Ishte shkrimtari hebre. Kur e pa Raviku, nuk e njohu dot, as nga zëri. Hakeja e mori shkrimtarin edhe një javë në pyetje, gjersa e vdiq fare. Pastaj, edhe për Raviku në erdhi kampi i përqendrimit. Spitali, aratisja nga spitali. Raviku ti duhet të mendoj për të shkuarën dhe për realizimin e qëllimit të ti, vrasjen e Hakes. Njeriu që dikur, jo vetëm e torturoi gati deri në vdekje, por i mori në mënyrë barbare gruan që dashuronte, Sibilen. Fati qëndron në anën e Ravikut, sepse Hakeja nuk e mban mend fytyrën e njeriu që torturoi vite më parë. Me një identitet dhe vendbanim tjetër, Raviku prej dy javësh pret rikthimin e Hakes në Paris, në mënyrë që të realizojë planin e tij. Është fillimi i luftës së dytë botërore dhe ndarja përgjithmonë nga Joanna, duket se i ka lënë Ravikut vetëm një qëllim, atë të hakmarrjes. Por a do të mundet Raviku të shpëtojë një herë e mirë nga e shkuara e tij dhe të vras Haken? Po historia e tij me Joanna si do të përfundojë? Sepse ndonse i premtuar njëri tjetrit se nuk do të shiheshin më, duket se Joanna ka nevojë edhe një herë të fundit për ndihmën e tij. A do të mundet dot Raviku ta shpëtojë Joannën për herë të fundit? Dhe cilë të tjetë fati ti si një emigrant i palishëm në Francë? Ajo që mund të themë unë në mbyllje të këtij përshkrimi është se historia është sa e bukur, e rrallë dhe me shumë ulje ngritje, njëkohësisht shumë prekse dhe e mrekullueshme. Një histori dashurie e fortë dhe e vështirë, por që në fund e gjeti rrugën e saj të paravendosur atje, atë natë me shi, përballë harkut të triumfit. Dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe. Historia fillon dhe mbaron me atë, harkun e triumfit. Vlerësimi që japun këtij romani është 11 nga 10. Për veten time u përfshiva e gjitha brenda historisë. Dhe zishtë të them tjetër, veç se që është një nga librat më të bukur që kam lexuar. Patjetër në top listën e të preferuarve. Ndonëse nuk i kam lexuar të gjithë romanet e Remarkut, jam plotësisht e bindur që nuk ka asnjë roman të mërzitshëm apo më pak të bukur. Kështu që ju ftoj të gjithëve t'i lexoni, sepse nuk do të zhgënjeheni. Sigurisht, në mbytyje të këtij episodi, ne kemi vetëm një këshill. Mos harroni si gjithmonë, read the book.